Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot na rádiu Wave.
Je nedělní podvečer, jaro v plném proudu a vy jste právě začali poslouchat Hergot, podcast o věcech časných i věčných. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Klára Staňková
a Fatima Rahimi.
Nejenom, že je jaro, ale pro křesťany západního ritu je zároveň dneska podvečer hodu božího velikonočního a to mimo jiné znamená, že Hergot slaví 12. narozeniny, protože se jeho první díl vysílal na velikonoční neděli roku 2012.
Je to tak, ale bilancování si necháme na jindy, i když 12 je samozřejmě silné číslo z hlediska abrahamovských náboženských tradic. Na letošní Velikonoce pro vás totiž máme symbolický příběh jedné smrti a vzkříšení s Táňou Voskovou ze Žižkostela, duchovní dominanty náměstí Barikád v Praze. Probereme příběh kostela, který stál skoro 100 let, pak po něm zbyla jenom taková hluboká jáma a nakonec znovu povstal v podobě, která je v něčem historii naprosto věrná a v něčem, řekl bych, míří do budoucnosti.
Ale nebudeme se bavit jen o budově, konec konců nejsme pořád o architektuře, i když zde jde o architekturu sakrální. Jde nám také o duchovní a kulturní život, který byl poslední roky kolem Žižkostela velmi živý a teď vstupuje do další fáze.
Hergot.
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 Hergot na rádiu Wave.
Do další fáze pořadu vstupujeme i my. Naproti nám právě zasedla Táňa Vosková, provozní ředitelka komunitního centra při Žižkově sboru Církve Československé Husické a taky předsedkyně rady starších tamní náboženské obce. Ahoj Táňo.
Ahoj.
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 My se dneska budeme bavit o Žižkostele, jehož příběh je hodně velikonoční, je to příběh o téměř smrti a vzkříšení jednoho kostela a taky toho společenství kolem něj. Vzpomeneš si ještě, kdy a za jakých okolností se tvoje životní cesta protnula se žižkovským sborem?
To si vzpomínám hodně dobře. Já jsem, když jsem studovala husickou teologickou fakultu, tak jsem se chvíli dostala do takové situace, že jsem neměla kde bydlet. A tajně jsem se tenkrát nastěhovala na kolej husickou, i když jsem byla Pražačka, tak myslím, že jsem tenkrát od někoho dostala klíče někde pod rukou a začala jsem bydlet na koleji a koukala jsem se z okna těch pokojů na Žižkostel.
Přes ten dvorek teda.
Ano.
A kdy jsi tam poprvé vešla?
Řekla bych, že jsem tam poprvé vešla, byl tak rok 2016. Začala jsem tam jako dobrovolník v nízkoprahovém klubu, chystala jsem tam nějaký akce pro děti.
A když jsi dívala z okna, tak měla jsi v sobě nějaké přání, jednoho dne bych tam chtěla něco dělat?
My jsme se takhle koukali s Lucí Haškovou, která vlastně byla úplnýho zrodu všech těch sociálních služeb, co tam jsou. A my jsme byli kamarádky a jsme kamarádky do dneška, takhle myslím, že těch 20 let si jdeme bok po boku. A tak jsme se tam koukali vždycky z toho okýnka a plánovali jsme si, měli jsme různý sny, co bychom všechno mohli dělat. Pracovali jsme s těma dětma, říkali jsme si, a to by bylo fajn taky pracovat s těma rodinama a to by bylo taky fajn ten kostel celý nějak oživit. A vždycky nám bylo líto, že je tam takový jako trochu prázdno a ponuro a zamknutý mříže. A dokonce jsme ani nevěděli, jak to tam vypadá, protože jsme se nedostali pořádně nikdy ani dovnitř, takže jsme byli i třeba zvědaví, co tam je.
Lucka Hašková, kterou si zmínila, byla už od počátku na Žižkově, už od roku 2004, myslím, teda je to skutečně těch 20 let letos. A vy se taky znáte dlouho, ale napadlo tě to až takhle docela pozdě, když už byly všechny ty aktivity docela rozjeté. Tak co způsobilo ten zlom, anebo že tě to teda definitivně oslovilo?
Jo, a já jsem se spletla, protože to nebylo tak dlouho. Klub začal 2004 a já jsem tam byla 2006, takže to bylo dva roky na to. Já jsem řekla 16, ale myslela
aha,
jsem
no,
6.
Tak to se vysvětluje.
Takže to vlastně se docela vysvětluje, že to bylo fakt záhy. A bylo to, jako bylo to mimino v plenkách, ale už jako hezky rozjetý a nastartovaný. Takže jsme tam vlastně spolu pořád.
A vzpomeneš si, jaká byla úplně první akce nebo první sešlost, co jste třeba takhle udělali?
Tak celý ten nízkoprahový klub vzniknul, takže ty studenti té husické fakulty, co bydleli na koleji, tak tam prostě všude se toulalo okolo spousta dětí, nemělo moc co dělat, posedávali tam v parku a oni si s nima začali hrát, bavit se s nima, brát je ven, brát je na výlety a až když přišla zima v tom roce 2004, tak vlastně nevěděli, kam jít, zaklepali na dveře toho kostela, nemáte tady někde nějaký volný prostory a nastěhovali se do takového sklípku, kde ten klub jako je do dneška. těch 20 let. A moje první akce byl tábor s dětma, na který jsem jela. Chystala jsem jim nějakou hru táborovou.
A setkali se tam teda s otevřenou náručí v tom kostele?
Jo, my jsme tam tenkrát byli přijatí, byli jsme strašně rádi, jakože se někam dá jít a neměli jsme vůbec nic. Tam na zemi ležely dvě madrace a starý počítač, ale bylo tam teplo a to nám vlastně nějak stačilo.
A ty jsi zmiňovala, že jsi se nějak dostala nebo přestěhovala na kolej. Jak dlouho jsi tam bydlela?
Myslím, že v okolo 3 let, pak se ta kolej rušila, takže jsme se pak
tajně
stěhovali. No, platila jsem jí, ale tajně.
Já se musím přiznat, já jsem na té koleji taky bydlel, když jsem studoval husitskou fakultu, tak oficiálně, ale byl jsem Pražák, takže v podstatě Pražák, no, takže vlastně bylo možné hledat co během těch studií teda. A ono to bylo vlastně takový zázemí, myslím, že to trvalo ještě i v době, kdy tam byla Titáňo, pro studenty a byli tam vybíraní spíš podle nějakého klíče, že by mohli být jako užitečný i nějak jako víc, než jenom, že někde bydlej, že by mohli něco spolu vytvářet, což si myslím, že i v tom našem ročníku se nějak podařilo. Byl tam taky člověk, který dával hodně lidi dohromady. A já se ale chci teďka zeptat na to, protože ten Žižkovský sbor byl velmi silný před válkou. Bylo to dost zajímavé společenství taky na tom Žižkově, který byl divočejší možná ještě než na začátku těch nultých let. Vy jste přišli v okamžiku, kdy byl teda sbor jako takový, ta farnost na vymření, nebo jak to vypadalo tam tehdy? S kým jste se to vlastně potkali? Jenom s farářem, anebo tam byli nějací aktivní laici v té době?
My, když jsme tam přišli, tak tam byl farář a řekla bych, že tam byly v té radě starších tenkrát takový 2-3 babičky, se kterýma ale neúplně jsme si dobře s nima nerozuměli. Pak jsme trošku začali být s těma dětma na obtíž, protože přece jenom my pracujeme s cílovkou, která je na hlas, která občas rozbije okno, která občas udělá nějaký velký průšvih. A tam jsme trochu začali narážet na to, že my narušujeme ten jako klid a pořádek. A jsme trochu jiný a chceme jako tu otevřenost a v tom sboru prostě všichni chtěli mít to bezpečí a to, tu uzavřenost. Pak se tam na chvilku proměnila farářka, trochu se to tak jako rozjelo, začali jsme nějak spolu spolupracovat, ale stejně to trochu drželo. Pak přišel David Hron, farář, a tak se jsme jako cítili takovou toho, tu vlnu, že se to nějak oživí. Ale stejně tam i jako David narážel na různý, jako bych řekla, překážky, ale třeba s ním se podařilo to, že tam jako děti začaly chodit, takže se trošku jako začal prostě rozšiřovat ten život a trošku jsme se začali napojovat.
Že začali i do kostela chodit teda kromě.
Ale jako do obce jako takový, bych řekla, že prostě v té době, kdy my jsme tam byli na bohoslužbu, přišlo třeba okolo 10 lidí.
Uh-huh. A to je jaké období, jenom abychom měli takový přehled?
My jakoby datujeme to založení toho komunitního centra na nějaký takový rok 2013-14 tady v těch letech, že jsme trochu začali zakládat tu komunitní zahradu a trochu jsme osídlili ten byt, vlastně farářský se proměnil v komunitní byt. Tak to je takováhle doba, kdy vlastně jako do toho sboru, že by přišlo v neděli někdo na bohoslužbu, to byla spíš vzácnost.
A ti lidé, co byli ze začátku u zrodu toho komunitního centra, jsou tam nějak pořád? Proměnilo se to?
Tak takhle jsme tam my dvě, takový veteráni. A řekla bych, že teďka, když jsme se my vrátili po těch 5 letech té rekonstrukce zpátky, tak je to právě báječný období, kdy se začínají ty lidi vracet, začínají se nám ožívat, ta komunita se zpátky jako rodí. Lidi, co tam byli někdy dávno, něco s náma dělali, tak se vracejí, nabízejí nám služby, nabízejí nám pomoc, ptají se, jak se máme, chodí se tam jenom koukat, jak to vypadá a teďka máme takovou jako radost, že to tak pomalu znova roste.
A jak moc jsou to původní lidi, s kterými jste začali už někdy v roce 2006 a jak moc jsou to noví a jestli jich je dost třeba?
Já bych řekla, že je to teďka tak půl na půl. Těch nových lidí je hodně, protože je zajímá, co se tam teď děje. Hodně tam lidi chtějí podnikat věci, protože máme veliký, nádherný, nový prostory, takže o to místo je teďka veliký zájem.
A jak se o vás dozvěděli ty noví lidi?
Hodně z mýho Facebooku, kam já sdílím svůj příběh dlouhej, z našich webovek, z Facebooku, ale taky je to tak, že si to opravdu teďka lidi řeknou. Jako Žižkostel je teďka místo, o kterém se mluví mezi lidma. A který má teďka takový jméno, pojďte tam něco dělat, pojďme tam něco jako rozvíjet novýho, je to nová příležitost.
Ty už si sama zmínila tu přestavbu, tak kdy do toho celého příběhu Žižkostela vpadl tady ten intermezzo?
Tak to je asi 5-6 let zpátky, co se vypsaly příležitostní dotace na rekonstrukci komunitních center. Mně se do toho hodně nechtělo, všichni mi říkali, rekonstruovat něco z evropských projektů je příšerný. Ale zároveň jsem neměla to svědomí to nechat bejt, tu příležitost říct si, tady stojí dům, který je stavba dočasná, je na spadnutí. A já si řeknu, že jsem jenom líná, nebo mám strach, nebo něco takového mě brzdí v tom to zkusit opravit. Takže myslím, že to je takových 7 let, co jsme si řekli, že do toho jdeme a o tu dotaci zkusíme požádat. A tam to takhle začala ta naše peripetie.
No, ty jsi sice věděla, že je to stavba dočasná, teda tak, jak byla definovaná tehdy v těch 20. letech, ale spoustu detailů kolem toho si netušila, dokud se do toho doopravdy nesáhlo. Tak jaký byly všechny ty překvapení, co vydrželo stát 100 let a přitom teoreticky by nemělo to vydržet stát 100 let?
No, musím říct, že i památkáři, když přišli a koukali se na to, jak je ta konstrukce celá udělaná, opravdu zajímavá a fakt netradiční. Musím říct, že v těch 20. letech ty jako sestry a bratři, co to stavili, byli opravdu jako odvážní, kreativní, neuvěřitelně šikovní, protože postavili vlastníma rukama fakt něco hodně vzácného. Tak když se na to ty památkáři koukali, tak i ty stavitelé všichni, tak se všichni divili, že je vůbec možný, že ten barák takhle dlouho stál. On byl teda jako fakt minutu před spadnutím. My, když jsme odkryli krovy, tak jsme zjistili, že už jich je hodně propadlejch, tam, kde to nebylo vidět. Takže to bylo za 5 minut 12, ta rekonstrukce, jo, kdyby mohlo se fakt stát i nějaký velký průšvih, což mě fakt utvrdilo v tom, že je dobře, že jsme se do toho pustili. Ale v podstatě ta největší změna bylo to, že ta konstrukce neměla žádný nosný prvky, pevný. To bylo všechno jenom ze dřeva, my jsme byli překvapeni, to byly dřeva svázaný provázkama, místo zdí jsme našli kovový rolety, místo jiný zdi jsme našli noviny namačkaný ve zdi, všechno byly takový dutý cihly nějak poskládaný, aby to bylo co nejlevnější, aby se co nejvíc ušetřilo, ale zázračně stabilní.
Našli jste třeba i něco zajímavějšího než tady kameny a
jako
dřevo.
Památku.
No, jako poklad?
Štolu Karla Farskýho. Možná každý si představuje pod slovo poklad něco jiného. Já bych třeba čekala, nevím, nějaký...
Signovanou Bibli nějakou.
Nebo nějakou knihu třeba, nějakou vzácnou. Nějaký rukopisy třeba.
Ne. Já jsem našla při vyklízení krásný hodinky Prim z 50. let.
Ty prajtyčkou stojí nějakých 100-120 tisíc, tak možná to pak bude peníze.
A teď na další. Jde o to, podle mě to patří radě starších. Tedy. Záleží, kde se to našlo.
Beru si je někdy na nějaký sváteční příležitosti na ruku.
A fungujou?
Fungujou.
Tak přestavba trvala nějakých 5 let, jestli chápu dobře.
Měla trvat maximálně 2. Uh-huh. Trvala 5.
Trvala 5. Tak podle toho, co si tady líčila a popisovala, tak se nedivím, že to trvalo těch 5 let. A realizovali jste během... přestavby nějaké komunitní projekty?
My jsme celý těch 5 let jeli pořád všechny náš program, protože my s těma dětma a s těma jejich rodinama pracujeme opravdu takhle dlouho, my se nemůžeme jako dovolit pustit tu kontinuitu. Nás celý ten Žižkov zná, všechny ty děti nás znají a ty děti, co s náma vyrostly, mají dneska svoje děti a jakmile se dostanou do jakýchkoliv obtíží, první za kým jdou, kde zazvonějí na zvonek jsme my, jako dokonce třeba, když někoho vyhodili z ubytovny, neměl kam jít, tak my jsme ho u sebe ubytovali a bydlela u nás měsíc rodina. Když byly velký mrazy, tak my jsme kostel otevírali pro lidi bezdomová, spali u nás lidi bezdomova. My jsme hodně, jako hodně zvyklí pracovat s lidmi fakt hodně nablízko, takže jsme nechtěli to vůbec pustit, že bychom těm lidem řekli, tak teď si dělejte, co chcete. Takže my jsme se na tu skvělou kolej, u který jsme dneska začali, tak ta tam pořád stojí, takže my jsme se na ní přestěhovali s těma službama. Pronajali jsme si tam ty pokojičky, ve kterých my jsme před těma 20 lety bydleli, tak jsme si z nich udělali kanceláře, terapeutovny a vlastně ve sklepě jsme udělali klub pro děti a fungovali jsme pořád.
A tam už dneska nikdo nebydlí?
Tam dneska je část je pořád husická kolej, část je ubytovná a část je škola. Je to tam rozdělené takhle po patrech, takže my jsme si z části toho jakoby ubytování jsme si my vlastně pronajali ty pokojičky tam.
Mě ještě u té přestavby zajímalo, jak jste na ní scháněli peníze, protože jsem pochopila, že částečně to bylo i z nějaké veřejné sbírky.
My jsme měli sbírku, ale už ne na tu stavbu, ale na dovybavení. A vlastně ta cena původní měla být 30 milionů, což jako vypadalo, že to bude fakt hodně peněz a nám se podařilo je všechny získat. Ale nakonec celá ta stavba stála 80 milionů. Takže my jsme ještě napsali jednu dotaci a dostali jsme poměrně dost peněz ještě z jedné dotace. A zbytek jsme si buď půjčili, anebo jsme prodali částečně podíl z té náboženské obce, jsme prodali pražské diecézi, církve československé husitské. A vlastně jsme dostali od té církve československé husitské 45 milionů na to, aby jsme to mohli dostavit. Bez toho by my jsme se nehli dál.
Formálně ten dům, ten celý sborový dům vypadá hodně podobně jako ta stavba z 20. let. Je ta vnější charakteristika je dodržená, rozvržení oken, všechno tohle. A co je tam teda jinak, protože chápu, že technologicky asi tam prkínka a rolety už nejsou ve zdech, tak co se vlastně tam změnilo? A zajímá mě to taky z hlediska dispozice toho prostoru určeného pro duchovní aktivity a pak ještě těch dalších prostor, které tam byly a které byly třeba ve sklepení, nebyly vidět.
My jsme vlastně hodně dodrželi celý to rozvržení toho prostoru i toho vnitřního, jenom jsme to tak jako zprůchodnili, udělali jsme víc dveří, aby celý ten dům byl opravdu takovej vzdušný a otevřený. Už tam není farní kancelář zavřená, do který se musíte probojovat a farní byt jako zamčený za petlicí, ale všude jsme udělali dveře, aby se pořád všude dalo chodit a my ty prostory všechny spolu sdílíme. Když se ptáš na to, jaký prostory jsou tam duchovní a jaký ne, tak my to takhle necítíme. My máme prostě jedny prostory. Všechny jsou duchovní, všechny jsou pro děti, všechny jsou pro hudbu, všechny jsou pro terapie, všechny jsou pro všechno a pro všechny. Jako tohle je prostě, takže my to nechcem od sebe oddělovat. My máme pocit, že tohle je jako nedílnou součástí a je to napojený všechno na sebe. A co jsme udělali velkou změnu, že ty spodní prostory velikánský, ale nesplňovaly výšku, neměly normu jakoby hygienickou, nedalo se v nich nic dělat. Takže my jsme celý ten dům obrovský, těch, co to je asi 500 metrů čtverečních, jsme prohloubili o metr a půl, odvozili jsme hlínu a položili jsme všechny ty základy o metr a půl níž, co byly. Tím jsme zvedli jakoby tu výšku všech těch místností a mohli jsme těch místností i tam pár přidat, protože jsme podkopali ještě část toho pozemku.
Když jsi teď říkala, že ty prostory jsou vlastně pro všechny a propojený, tak jak moc je to propojený i co se týče té lidské roviny? To znamená, lidi z komunitního centra docházejí na duchovní aktivity a nějak naopak třeba?
My se právě ani ty aktivity nesnažíme jako od sebe dělit, jo? Že třeba když je bohoslužba, tak je potom nějaký posezení, je nějaký komunitní večer a všichni tam tak nějak spolu zůstanou a zároveň na té bohoslužbě tancují ty děti z toho nízkoprahového klubu, mají tam třeba nějaké vystoupení a do toho tam naše ženy z jiného projektu třeba vaří jídlo a prostě ty věci takhle spojujeme všechny nějak dohromady.
Což mě vede jako faráře samozřejmě k otázce, jestli je tam nějaký jako duchovní správce jako farář, kromě toho, že je tam rada starších, které ty jsi předsedkyně, a jestli tam teda taky bydlí a účastní se toho všeho kolotání, protože si nedovedu představit, že by na tomhle místě konkrétně mohl sloužit někdo, kdo se prostě nezapojí.
Tak farář tam je, máme tam faráře Zdeňka Břeně a máme tam teďka takovou hostující farářku Ondřejku Brabcovou, která je farářka ve Vlašimi, ale u nás pracuje v té sociální službě a vlastně, když už tam je, tak taky nám jakoby pomáhá s tou duchovní službou, jak už je to tam, jsem říkala, takový všechno spojení. Zároveň i Zdeněk taky pracuje v té sociální službě. Zapojuje se jakoby do těch aktivit sociálních.
A žije tam na tom místě?
A ne, taky nežije, tam by nikdo nechtěl žít. To je jednak věc. Nechtěl by si prostě tam mít vedle sebe ty aktivity všechny. A druhá, tam není farní byt. Ten kostel nemá jakoby ty prostory pro ten byt. Kdyby tam někdo hodně jednou chtěl bydlet, tak je tam ve sklepě takový jako by prostora, která by mohla být byteček, ale dneska jsme v nimi v kanceláři.
Ty jsi už toho hodně prozradila, ale kdybychom měli mluvit o konkrétních aktivit, co všechno Žižkostel nabízí, tak co nabízíte veřejnosti?
V Žižkostele sídlí Husitské centrum OPS, což je naše neziskovka husická. A ta provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež. Máme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětma, kde pracujeme s rodinama. Několik z nás má sociálně právní ochranu dětí, to znamená, že jsme takový přidělení ochránci dětí a pracujeme, děláme terapeutické služby jak pro děti, tak pro rodiny. To děláme jako konkrétně hodně a s Lucí, děláme ty terapie. Pak máme terapeutické služby, jsme obě terapeutky, máme jako klienty v terapii, individuální, párový, rodinný terapie děláme. A pak máme to komunitní centrum, máme teďka veliký projekt integrace romské komunity, takže se snažíme ty komunity nějak propojovat, dělat různý takový kulturní večery. Teď máme takový nový projekt mezináboženského nebo mezihodnotového dialogu, snažíme se pozvat do toho prostoru zástupce různých jiných církví, jiných náboženství, ale i ateisty a vlastně tam společně dělat nějaký večeře, akce, bavit se spolu o tom, ne, co nás rozděluje, že jsme z jiného náboženství nebo nevěřící věřící, ale co i když jsme v tomhle jiný, nás spojuje jako na té lidské rovině, na té hodnotové. Já bych mohla mluvit asi hodinu takhle, tak mě když tak zastavte, ale sídlí tam třeba s náma diakonie, teďka má část pronéto, kde jí mají hernu pro děti cizinců, kteří mají nějaké postižení zdravotní, mají tam učebnu pro cizince, pak je tam spousta aktivit tanečních, pohybových v tom velkém sále, běží kurzy. Je taky třeba ten sál jsme udělali tak, aby tam mohla být závěsná akrobacie, takže se tam dá dělat akrobacie na šálách, jsou tam koncerty, teďka byl obrovský festival Žižkovská noc dvoudenní, tam každý den prošlo 500 lidí. Žižkovem naším.
No a jak je na tom teďkon romský sbor, o kterém jsme se v jednom z předchozích dílů Hergotu zmínili?
Romský sbor, teď k tomu nerozumím.
Nefungoval tam nějaká romská bohoslužba, že to vlastně bylo jakoby speciálně pro Romy?
Jo, my děláme něco, čemu říkáme česko-romská bohoslužba. Právě to není jako speciálně pro Romy, ale my máme furt to napojování, takže tam můžou jít všichni. Ale my jsme to hodně přizpůsobovali kvůli těm dětem, jo? Protože my pracujeme s těmi dětmi jako usedět teda hodinovou bohoslužbu, kde musíte jako sedět hezky a poslouchat, je jako nemožný. Takže my to trošku jako by tu bohoslužbu zkracujeme, přizpůsobujeme, děláme dialogický kázání, to znamená, že spíš než bychom jako vykládali, co je dobře, tak se ptáme těch dětí, co oni můžou jako změnit, co oni můžou ve svém životě udělat, jako jak oni to vidějí a spíš se ptáme, než bychom jako kázali, jo. Takže to funguje, tohle nám jede krásně, to je to každý, teďka je to každý čtvrtek nově, já jsem říkala úterý a je to teďka každý čtvrtek poslední v měsíci.
Takže když si to vezmu v tom týdnu, v neděli můžu přijít na klasickou liturgickou bohoslužbu, ale můžu se taky ve čtvrtek účastnit českoromské bohoslužby volnějšího tvaru. A co ještě dalšího? Biblické hodiny a takové věci, co tak u obyčejně u sboru člověk čeká, nebo se to rozvíjí teďka, vzhledem k tomu, že začínáte trošku jako znova, že jo?
Teďka myslím si, že Zdenda plánuje, že bude dělat nějaký biblický hodiny, jo, otvírají se nějak bohoslužby v neděli a je tahle ta naše čtvrteční a to je asi teďka tak jakoby všechno, co bys u nás mohl najít.
A jak vybíráte komu anebo jaké skupině budete pomáhat? Třeba kdokoliv může přijít a zaklepat.
No, to je právě trochu to je to trochu těžký, že my se prostě fakt snažíme pomáhat všem a někdy neumíme úplně říkat ne a držet hranice. Jo, někdy je třeba držet hranice, někdy je to hodně, jsme přepracovaný, je nás tam hodně málo, jako nejsme nějaký obrovský tým. Takže já mám dny, kdy jsem tam 12 hodin a chvíli dělám uklizečku a chvíli někomu ukazuju prostory, chvíli zapojuju zvuk, chvilku dělám terapii. Takže nedá se pomoct všem a vybíráme to tak, většinou kdo dřív přijde a kdy ještě máme sílu říkat jo, tak tam říkáme jo a někdy už nemáme sílu.
A chápu dobře, že nejlepší by bylo, že kdybych měla nápad, tak přijdu a zároveň to vezmu na sebe, tu aktivitu a tím třeba vám i pomůžu.
Jo, to je určitě takový, jako co ta naše filozofie je, my nabízíme prostor, my nabízíme nějakou naši sílu, jako pomoc vám s propagací, s prostorem, s místem, ten prostor jsme báječně vybavili zvukem, světlama a vy už přijďte a dělejte si tady svoje aktivity, jak vy potřebujete.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Já musím opět jako farář říct, že se mi ta otevřenost toho prostoru hodně líbí. Přesto vím, jak to chodí na sborech a musím se zeptat na to, jak se ty aktivity třeba ještě kulturní nějakým způsobem potkávají s tím církevním prostředím. Žižkostel byl už léta známý tím, že se tam dějou koncerty, byly menší koncerty dole v suterénu, respektive ve sklepě, byly větší koncerty v hlavním sále, v hlavní lodi sboru vlastně a často tam byl třeba metal nebo hardcore, tak jsem si říkal, co na to říkají ti nadřízení a tak dále, jak se jim to líbí?
Já myslím, že se to někomu líbí a někomu se to nelíbí. Jo, určitě jsem se setkala s tím, že třeba metal a hardcore jako nejsou ta správná hudba do kostela a to je prostě něco, s čím já nemůžu souhlasit. Jako jak se teda vybírá?
Já taky ne, no.
já třeba metal ani hardcore neposlouchám, jako to není hudba mýho srdce, jo. Ale jako mý srdce říká, že přece jako kdo teda vybírá správnou hudbu? Jakože přijde Bůh a řekne, tahle hudba je správně a tahle je špatně, tak ty jsi špatně, protože se ti líbí tahle hudba a já jsem správně, protože se mi líbí tahle hudba. Tak to by bylo jako něco, co by bylo úplně proti našemu přesvědčení. Takže jako my třeba, když se neptáme lidí, co dělají za hudbu, my se ptáme lidí, jestli to není... jestli jakoby to není něco proti ženám, jestli to není rasistický, jestli to není nacionální. My se ptáme na tyhle ty věci, ptáme se, jestli to skončí v 10, aby jsme nerušili sousedy. Tohle jsou jako hodnoty, kterými dodržujeme.
Dokázala byste teda nějak definovat, to je možná těžký, ale tu nějakou zastřešující myšlenku nebo ideji, která za tím vším stojí, už to tady trošku probleskuje, ale jestli by se to dalo nějak shrnout, jak to ty osobně třeba vnímáš?
Já osobně myslím, že se v tom hodně shodnem, je, že to, že jako ta myšlenka je, že my vytváříme prostor, který je opravdu bezpečný a otevřený pro všechny. Že mezi lidma nerozdělujeme a že my jsme místo, který má nabízet přijetí a bezpečí a chceme jít v tomhletom tím příkladem, že nabízíme přijetí a bezpečí a u nás najde tu svoji sebehodnotu fakt opravdu každý člověk.
A jak se to snažíš i vnitřně nějak propojit s tradicí československé církve, jež si součástí ještě vlastně jakoby na takový neúplně obyčejný pozici, si předsedkyně rady starších, s těmi idejemi, se kterými ta církev začala v té drsné čtvrti ve 20. letech, s tou svobodomyslností a tak dále. Jak se ti to spojuje a co by si chtěla vytáhnout třeba i historicky z toho, na čem ten sbor, to společenství třeba tehdy stálo, pokud to můžeme vědět a přenést to do současnosti?
Jako tohle je pro mě těžká otázka, na čem to společenství stálo. Buď jsem jakoby málo edukovaná, nebo to prostě nevím. Ale když já si to jako představuju, jak oni si to jako vydobili ze země, jo? Že tam ten barák prostě si fakt vydobili vlastníma rukama, si ho postavili. Ten dům tenkrát neměl žádný plány. Oni ho dostavili a pověsili velikou ceduli a přece stojí. Tak pro mě je to jako takový příklad takového jako velkého úsilí. Jo? A to je něco, co my máme podle mě hodně společného, že hodně jako hodně usilujeme a hodně jdem, i když se věci nedařejí, tak se prostě snažíme se nezastavit, snažíme se nenechat se odradit a jít dál. Když potom vznikly plány toho nového kostela, který se tam měl postavit, tak měl mít ten sbor v prvním patře divadlo veliký. Takže my se třeba taky vracíme k té kultuře, k tomhle odkazu, tomu, že to místo, právě že ta kultura jako k sobě s tím duchovním prostorem patří. Jo? Že to není něco, co by se mělo dít odděleně ve dvou prostorách, že se budete rozhodovat, jestli půjdete do kostela nebo půjdete do divadla, můžete jít na jedno místo a tam zažít všechno. Jako na jedno, jo? Tak tohle bych řekla, že to je to, co nás spolu pojí.
A jak je to teda v současné době? Chápu ze vaše strany tu otevřenost a navštěvují teda vás víc věřící nebo nevěřící?
Já bych řekla, že nás navštěvují víc nevěřící. A já jsem ráda, protože lidi přijdou a říkají, ty jo, v kostele, jo, to je furt kostel, to je asi odsvěcený, ne? A já vždycky říkám, ne, to je pořád kostel, jako v kostelech se můžou dít takovýhle věci. Prostě názor dnešního člověka na kostel, většinovýho často, se kterým já se teda potkávám, nechci to říkat nějak plošně, já se s tím nepotkávám, je... Kostely jsou místo, kterých se bojím, kde já se musím bát, kde musím být potichu, kde se moc nesmím projevit a kde mi bude někdo připomínat, jak jsem špatný a moje hříchy. Takhle lidi jako dneska to místo vidí. Rozhodně, když lidi jako hledají pomoc, tak nejdou zabušit na brány kostela a říct, pomožte mi. A my chceme být ten kostel, kam ty lidi jdou, jako, který je v tomhle jiný.
A když máte k tomu takovýhle přístup, tak stává se, že se díky tomu i ty nevěřící nějak i formálně obrací na víru, že by se třeba nechávali v kostele pokřtít?
Jo, měli jsme takový příklady. Jako já to nemám v sobě, že bych někoho obracela na víru a usilovala o to, ale byli takový. Ale jako to, co to dělá, je, že to jako lidem mění ten pohled. A možná na všechny, možná jako hlavně na husickou církev, ale i podle mě i na, jakoby, na celkově na náboženství, nebo jim to jakoby dovolí vlastně podle mě o tom vůbec začít uvažovat. Jako o nějaký cestě, o nějakém vztahu s Bohem. My tam spolu, jako já vlastně dostávám denně příležitost, protože tam přijde denně třeba 10 lidí na oblídku, prohlídnout si prostory, chce tam něco uspořádat. A já denně s 10 lidma jim vysvětluji, co je církev, co je husická církev, jak fungují její struktury, že to je kostel, co se v kostele všechno děje. A ty lidi na mě koukají a slyší to jako třeba poprvé v životě.
Nejsem si jist, zda vůbec církev, možná obecně, ale i specificky ta naše, můžu říct naše, za nás oba, československá, husická, dostatečně naslouchá právě takovým hlasům mladých lidí, kteří se snaží v rámci jejich struktur skutečně něco hodnotného vytvořit. Kdyby si měla říct přání, co na svojí církvi změnit a posunout, anebo, což si myslím, že s tím souvisí dost úzce, vrátit ke kořenům nebo k základům, tak co by to bylo?
Já bych si nejvíc přála, aby když se mnou někdo nesouhlasí nebo nesouzní s tím mým názorem, cítí to jinak, má pocit, že to dělám blbě, aby zvedl telefon nebo přišel a sedl se mnou k jednomu stolu a poslech si mě a začal se mnou mluvit a vedli jsme otevřený dialogy. A ne, aby se vedly nějaký zákulisní řeči nebo se lidi telefonovali a psali si o mě, když se můžou mě zeptat.
A to se teda, jestli chápu dobře, děje, že se o tobě baví v tvé nepřítomnosti?
Jo, občas se mi to stane, že se ke mně donese, že si na mě někdo stěžuje nebo že si na nás někdo stěžuje a že jsme takový a že se to někomu nelíbí a že jsme právě třeba moc pokrokový nebo moc otevřený. A neříkám, že to říkají všichni, pak je zase druhá půlka lidí, kteří říkají, že to je skvělý a báječný. Já bych chtěla, aby jsme se bavili všichni spolu víc. Mě hrozně dobře dělá, že i když někdo mi třeba napíše, děláte skvělou práci. Já to hodně potřebuju, nejsem takový ten člověk, co sám sebe oceňuje. Já potřebuju někdo, aby mě někdo pochválil. Ale jo, když se tohle děje a já se to dozvím, tak nejvíc mě na tom frustruje, že nemohli jsme spolu o tom mluvit, protože já hrozně moc věřím v ten dialog a v tu otevřenost.
Tak tohle je věc jakoby mezilidských vztahů, úplně normálních, co by možná v církvi mohlo teoreticky fungovat trošku líp než v nějakých jiných typech společenství, ale co ještě, co se týče těch ideových změn. Já si myslím, že církev československá husická ve své době dovedla vystihnout na počátku první republiky, co vlastně ta společnost očekává, co by tak jakoby ráda a kde by lidem bylo vlastně dobře, v jakém typu církve by bylo lidem dobře. A co by si přála v tomhletom ohledu změnit, protože je evidentní, že každá církev z těch velkých lidových trochu propásla dobu, ale možná, že ta církev československá husická trošku víc než jiné církve.
Já fakt, jako teďka jsem strašně zaražená, nebo nejsem zaražená tou otázkou, já rozumím té otázce, ale jako nemůžu se dofantazírovat do toho, co by bylo to, co by tomu pomohlo tomu to nějak jako zjemnit, možná nějak jako opustit svý představy od toho, jak mají jako věci se dělat postaru a fakt jako těm mladým lidem naslouchat tomu, co oni potřebují a poslechnout si je a jako třeba i přijmout to, že oni mají nějakou jako nejistotu i v té jako víře, že mají nejistotu, jo, moc prostě se víc o tom bavit, než si dělat rychlý jako soudy, jako být opravdu ty naslouchající.
A změnila ta tvoje cesta se Žižkostelem nějak osobně, duchovně i tebe? Stala ses třeba i ty víc otevřenější nebo něco takového? Cítíš to na sobě?
Já jsem teďka za těch posledních 5 let rekonstrukce prošla jako obrovským vyhořením. Já jsem byla v takovém stavu, že když někdo se mě zeptal, jak to jde, tak mi začaly týt slzy a nemohla jsem třeba jako se vůbec zastavit. Tak já bych řekla, že jsem prošla teďka takovým jako v obdobím, kdy si fakt jako vážím lidí za všechno, co jako dělají, každýho člověka, co něco dělá. Protože jsem si jako šahla na to, jak něco dělat, je fakt těžký. Že to není jednoduchý a myslím, že jsem hodně přestala lidi jako posuzovat třeba na základě toho, co dokázali nebo jaký mají výkony a vážím si jenom třeba snahy.
A jak moc tebe, možná konkrétního člověka, změnila taky terapie a terapeutický výcvik?
Já jsem vždycky věděla, že hodně chci pomáhat lidem. Bylo to prostě, vlastně jsem asi v životě nikdy nic jiného nedělala, než pracovala s lidma. Já mimo to, že jsem tady předseda Rady starších a dělám v Nízkoprahu, tak já už taky 10 let učím aplikovanou improvizaci, jsem lektorka, věnuju se divadlu a věnuju se seberozvoji lidí a vedu hodně jakoby svý kurzy, to dělám někde úplně stranou. A na těch kurzech jsem vždycky viděla, jak jako ty lidi, když právě se otevřou a jdou jako do toho otevření a té blízkosti, tak si vlastně začínají rozumět jeden druhýmu a taky sami sobě. A může jim to hodně zlepšovat vztahy a může jim to hodně zlepšovat život. A v této práci, ale já jsem se nikdy nedostala do úplné hloubky a vlastně ta terapeutická práce pro mě přišla spíš tady z toho směru jako těch seberozvojových kurzů a práce s nějakýma jednotlivcema. Terapie pro mě bylo prostě 5 let sebezkušenosti, kdy jsem zjistila, že to jako bahno se tak jako rozvíří, ale ono tam vždycky zůstane a nikdy ho jako neodmijete a ono se víří furt do kolečka. Ale jako dalo mi to určitě nástroje toho, že když začnu o sobě pochybovat nebo začnu o lidech pochybovat, tak mám nějaký nástroje, jak se zpátky uklidnit, dostat se do klidu, jak najít třeba to, že se můžu mít ráda, že i když třeba mluvím o tom, že mě lidi nemluví hezky a mě to jako hodně zraňuje a to fakt jako těžce nesu, tak myslím, že ten terapeutický výcvik a tyhle ty terapie mě hodně dali to, že se zase najdu zpátky ten klid nebo že si umím říct o pomoc tam, kde to potřebuji, nebo že se vůbec teďka s váma můžu bavit o tom, že mě není někdy dobře.
My vysíláme tenhle pořad na Božího hod velikonoční. Co pro tebe tyhle ty svátky vlastně znamenají? Nejenom jako pro člověka ve službě tak trochu, ale i v té nejosobnější rovině a ve tvé vlastní rodině, kterou máš docela velkou.
Já mám velkou rodinu. Můj muž je zarytej ateista. Mhm. Takže pro mě Velikonoce je skvělý období, kdy se vždycky doma pohádáme, protože já říkám dětem, vyprávím tu velikonoční zvěst a on mi říká, že jim nemám lhát, že to takhle není.
Jak na to přišel?
A vedeme pak hodinový debaty, jako doma, kdy místo toho, aby se barvili vajíčka a jako slavilo se a kontemplovalo se, tak děti pošlem ven.
A kolik let už to takhle vedete?
No, tak my jsme spolu 5 let, takže těch 5 let, ale já čím dál tím víc odcházím do ústraní s dětma na procházku do lesa, tam si o tom povídáme, my máme děti všechny v církevní škole, takže jako pro ty děti je to takový
víc. A to manžel nerozporuje, že jsou v církevní škole.
Ne, to ne, ale i o tom někdy vedeme doma debaty. A jako i on mě učí otevřenosti a přijímání jako pořád, ale jako pro mě osobně je to, co by ta církev měla přinášet. Jako měla by přinášet tu radost. Měla by přinášet to, že se jako lidi budou radovat. Jo. A tohle mě v té církvi strašně chybí. Jako to radování se, ta radost, to jako nadšení, to štěstí.
A to slavení taky?
To slavení, jako jo. Prostě, že bude party a že bude oslava. Tak já se v těch Velikonocích chci jako orientovat na tu radost, stejně jako v tom životě, stejně jako v tom Žižkostele se chcem orientovat jako na to, že co je to dobrý, co je to radostný, co je to v lidech to dobrý.
A jak na to reagují pak tvoje děti?
Na tuhle radost? Nebo na ty hádky naše?
Ne, samozřejmě hádky jsem nemyslela, na tu radost.
Jo, tak jako děti zrcadlají rodiče, když jsou rodiče šťastní, jsou děti šťastní, takže my si to užíváme. Já mám hodně dětí, mám děti ve střídavý péči, mám nějaký svoje, proto se taky jako v té terapeutické práci hodně věnuju té problematice střídavý péče a nebo problematice rozvodu. Takže třeba děti zrovna moje, i když mám je u tatínka, tak jsou se mnou na Velikonoce, protože prostě víme, že to bude dobrá legrace.
No a máš nějakou třeba radu, co děláš, když tě někdy na nějakou chvíli ta radost opustí? Něco, co tě dokáže do ní zpátky dostat?
Jo, určitě je to moje rodina. Já prostě, než jdu domů, než otevřu ty dveře, tak tam vždycky před nima chvíli stojím a snažím se to, co bylo venku, trochu přepnout, abych to taky nenosila dovnitř. A bejte teď a tady, jako opustit ty myšlenky a užít si hru s nima, užít si. Já miluju svoji chalupu, na kterou jezdím, takže já tam prostě jdu do zahrady, do lesa.
Ještě mě napadá, jestli máte nějaké speciální aktivity teď na Velikonoce v Žižkostele?
Tak my vysíláme v neděli, takže na čtvrteční právě bohoslužbu velikonoční takovou slavnost, co tam máme spojenou s tím, že maminky na ní budou vařit a péct, už vás nepozvu. A v neděli máme bohoslužbu na Velikonoce.
V kolik?
V 10.
To už jsme taky prošvihli.
Nevadí. A v pondělí
nic. Nemáme nic. Mm-hmm.
Takže to už pak je to radování se s rodinou a, mm-hmm. a hádat se a tak.
A tak.
Ale pardon, jenom potřebuji tady vysvětlit, že ne vždycky hádat se je špatně. Mně přijde, že v hádkách samozřejmě záleží, jak ta hádka probíhá, ale i hádka může být terapeutická, podle
Já bych řekla, že u nás jsou to spíš takový filozofický disputace.
No. Z hádek tohoto typu roste teologie, víš, já to mám taky rád vlastně.
Ano, přesně tak.
Ale přesto si neodpustím ještě jednu otázku nakonec. Pořád vnímám to znovuzrození kostela jako nový počátek a taky vlastně restart nějakých tvých osobních představ a plánů, protože leda, co se muselo během toho procesu změnit, na co se těšíš, co vyhlížíš, co bys ještě ráda s tím Žižkostelem spojila, co tam třeba ještě není, nebo je to nějak přítomno latentně?
Tak já jsem dneska dostala do ruky první návrh na to, jak by mohla vypadat tam zahrada. Je nádherný, takže já se strašně moc těším na to, že obnovíme i tu zahradu, která tou stavbou neuvěřitelně utrpěla, tam je teďka jenom hlína. Že se i ta zahrada otevře jako místo pro lidi. Když to všechno klapne, tak se dneska odhlasuje nájemní smlouva na kavárnu a my otevřeme kavárnu s dětským koutkem v nejbližší možný době, co to jenom půjde. A zase se ten prostor se zase ještě se otevřou jiný dveře. Jo? Prostě další dveře, kudy lidi můžou proudit dovnitř.
Kavárna je vždycky otevřen. Dobrý nápad.
Jo, je, jasně. A já sama se nejvíc těším na to, až se zajede takový nějaký jako rytmus, až to místo pojede ve svém rytmu, budou všichni vědět, co mají dělat. A místo toho, aby jsme se soustředili na to, jestli víme, kde se co zapíná a vypíná, tak jsme se s tím domem zase tak jako zžili a mohli jsme se fakt soustředit na tu práci.
Táňo, my děkujeme moc, že jsi přišla do Hergotu povyprávět o Žižkostele. Přejem ti všechno dobrý do tvý práce na tom místě i tvýmu týmu a tvým přátelům. A snad zase příště se uvidíme, uslyšíme. Ahoj.
Já moc děkuju za pozvání. Ahoj.
Ahoj a krásný Velikonoce.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Táňa Vosková ze Žižkostela pro Hergot Rádia Wave a my se celý tenhle Hergot tak trochu točíme kolem těch Velikonoc, smrti, vzkříšení a máme tady takovou duchovní autoritu mezi sebou, tak já bych se tě, Péti, zeptala, máš pro nás nějaké takové pěkné velikonoční zamyšlení?
No, já si myslím, že to už z toho dílu trošku vyplývá, když se vám zdá, že něco úplně skončilo blbě a místo třeba toho kostela, když tam byla taková jedna obrovská jáma, to si ještě dobře pamatuju, zdálo se, že to nemá žádný pokračování, tak vás může skutečnost docela zajímavým způsobem překvapit. Takhle se to stalo učedníkům s tím hrobem prázdným, že jo, nečekali to. Oni tomu teda taky nevěřili ještě dlouhou dobu, protože když jim o tom vyprávěli ženy, tak to samozřejmě nikdo nebral vážně v té době, maskulinní teda. No ale stalo se skutečností, skutečně. A já jsem zvědav, kolik vzkříšení takových náboženských obcí, společenství, vztahů nám ještě Pán Bůh přichystá. Já doufám, že hodně.
Já taky doufám. A jestli to budou podobné projekty, jako jsme měli dneska, tak doufám, že jich bude víc a víc.
No tak s takovýmhle pozitivním poselstvím bychom se mohli u příležitosti 12. výročí Hergotu rozloučit. Příští týden zase s jinačím tématem. Zítra nikoho nebijte, kluci. Uvědomte si, že Velikonoce spočívá v něčem jiným než v mlácení lidí. A užijte ten příběh vzkříšení, můžete si ho protáhnout i do pondělí, řekl bych. Mějte se, ahoj.
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 Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.